RCF. Pedenant Days.
Digemer vadeoch, selewerien, irioma gwener, c'hwerfernugen avis du, hag e selewom an aviel erve San Lucas, pennat unan vernugen.
Hag e lavaras dezo, bar abolen. Gwelit ar vezen fies, hag an ol vouez. Pa grogont, da deur el bronsou, e ouzeur, diouz o gwelet e ma tost annan. Evel se, c'hui ive, pa velor kemen se o ti gwezout, c'hui a ouezo e ma tost rouantelez doue. E gwirionez me lavar deor. Ne dremeno ket ar rumadman ket nava e ruet an ol draouze. An ef, a gandouar, a dremeno va ramsou avad, ne dremenint ket. Evit rui, diwalit. Nave morse o kalonou, gandan debri, a gandan evare. A gand ne her manchou ar vues, an a zefe an deise var nordre leir, evel ur rouet d'opaka, rak kwezo rayo var an ol dut o veva var an douar abez. Chomit eta, varzi un, o pedi e bem amzer, evit beza estat denen dena, eus an ol draou a zo da zon, a denem gavout dirak map an den.
Bezit va revez, rag rouantelez doue a zo tost-tost. Fin ar bet a vezo evit pepini a anom, pa deio ar mare da guitad an tamm douar man. Deiz a varo, eo fin ar bet hag fin an douar evit pepini a anom. An draze zo kuzet da pepini hag or zalver lavar deom. An inien eus c'hont beza va diskip ad le bale var varoudou. An aviel a zo el lezen a garantez, met a vechou eo red kemmer ar groaz, rag an diskib le kaf varien, penad ou kalet a veva. Hag eo red stour mevit del hermad ar stur. Ar speret a zo lezet ganeom, evit encha ur buez. Chomit soun, savit o pen, a rag tostad a ra ur zilvidigez. Da betraz ar vichod eur gounid ar bed a bez, Mateor Dagol Ochene.
Oh,
Dervis Madioch.